Ja, vi ska fortsätta vårt studium av Hebreerbrevet i förmiddag. Och vi är då, som allerede nämnt, kom till Hebreerbrevet kapitel 5. Och i förberedelsen av detta kapitel till i förmiddag, så har jag tänkt lite på att det är ju flera hänsikter med att ha bibelundervisning. Det är klart att en av sidorna vid bibelundervisning, eller systematisk genomgång och läsning av Guds ord, är ju att en får hjälp till att förstå, får hjälp till att få översikt, får hjälp till sin egen bibelläsning. Och det hoppas jag är något av det som sker genom förkynnelsen i Gott Hopp, det är att vi upplever det. Det får nog får något glimt av och till som kan göra öppna Bibeln för oss. Och så kan det självklart också vara en annan ting som är viktig nog, och det är att vi får lite mer kunskap om både sammanhangen och den bok vi då får tiden läsa, och Guds ord generellt. Så detta med kunskap är självklart också ett viktigt aspekt. Men det allra viktigaste, det är att få ett personligt möte med Jesus genom förkynnelsen. Och få ett personligt förhållande till han. Så kunskapen och hjälpen för så vitt från Hebreerbrevet må ha det som mål, att du ska få ett möte med den här Jesus. Så när vi nu ska öppna kapitel 5 i Hebreerbrevet, så är det först och främst för att vi ska få ett möte med han. Han som är huvudperson också i denna bok, och han som har ett budskap till dig i förmiddag. Något han vill meddela dig, något han vill ge dig, slik att du kan få en sån fast, som vi sång om här, en sån fast och urocklig grund för din tro. För det är det vi tränger. I vår vardag så tränger vi en fast och urocklig grund för vår tro. Något som håller, något som duger i möte med vardagen vår, något som duger inte minst i möte med evigheten och i möte med Gud. Något som håller, en urocklig grund för vår tro. Så när vi ska läsa ifrån Hebreerbrevet 5 i förmiddag, så är det självsagt först och främst för att du ska få ett slikt ståsted i ditt trosliv och i ditt förhåll till Herren. Detta brevet har en mängd kontraster, och det har vi påpekt tidigare. Jag lyst bara att gjenta det. När vi läser igenom Hebreerbrevet, så möter vi skyggarna och det verkliga. Vi möter det gode och det bedre. Vi får se det första och det sista. Vi får höra om det gamla, och vi får utlagt det nya. Vi får kännskap, liksom vi speciellt ska se förmiddag, till det som var skröplig, och så blir vi känt med det som är fullkomment. Vi möter det förgängliga satt upp emot det evige, det synliga, i förhåll till det usynliga, det jordiska, i förhåll till det himmelska, och det stora i förhåll till det som är större. Det är också sådana flotta begrepp som vi hela tiden möter genom Hebreerbrevet. Och det som är något av intention med detta brevet, det är nettopp att göra oss upptatt med det verkliga. Det var väldigt lätt för dessa jødekristne, som dette her var spesielt adressert til, og bli hengende fast ved disse flotte ytre tingene som de var vant til. Tabernaklet, tempelet, offringene, prestetjenesten, alle disse flotte synlige tingene. Denne her, som vi skal komme litt inn på, denne her presten som stod fram med denne fantastisk flotte kledning, der det blinka i gull og edelsteiner, sånn her sagt, og det var flott å se på. Det er så lett for oss også å bli opptatt med det synlige. Det er et like stort problem, om enn på en annen måte i vår tid, å bli opptatt med det synlige og erstatte sunn og sann gudstro med er opptatthet av det synlige. Enten det er noen fysiske ting som en skal se på og tilbe, eller det er veldig synlige ting en opplever som må skje. Hebreerbrevet løftes opp på en annen grunn. Den løftes opp til å være opptatt med det fullkomne, det evige, det usynlige, det himmelske, det som er større, og det som kan gi oss en urokkelig grunn for vår tro. I dette brevet så er vi vitne til en veldig presentasjon av han som er vår frelser. Vår felles frelse, står det om i dette brevet. Og vi er vitne til en kolossal framstilling av han. Og jeg skal bare nevne det innledningsvis da i dag, at vi møter han i kapittel 1 som den veldige Guds sønn. Så møter vi han i kapittel 2 som frelsens høvding, eller i den engelske oversettelsen så står der frelsens kaptein. Jeg synes det er et fint uttrykk. Frelsens leder, han som går foran. Vi møter han i kapittel 3 som frelsens, nei, som apostel. Og så møter vi han fra kapittel 4, og da er vi inne i kjernen av dette brevet. I hele, altså så å si det meste av dette kapittelet nå, så blir han framstilt som ypperste presten. Og det er der vi skal starte lesningen også i formiddag. Vi er på en måte fremme til noe av det som i Hebreerbrevet kalles for en hovedsak. En hovedsak ved det som her sies er dette, sier kapittel 8 og vers 1. Og nå er vi fremme ved hovedsaken i Hebreerbrevet, som det også berørte da i forrige søndag, og som er på en måte noe av tyngdepunktet i dette brevet. Og så står det et uttrykk, og jeg forstår at jeg allerede berørte innledningen nå, i Hebreerbrevet kapittel 12 og vers 2. Det er så flott. Etter at vi har fått møte han på vidunderlig vis i dette brevet, vi har også fått hørt om disse troesheltene i kapittel 11, som vi også etter hvert skal få lese litt om og studere litt, så kommer det en sånn enorm konklusjon for noe av dette her da i Hebreerbrevet 12 vers 2, der det er snakk om troens opphavsmann og fullender, og så står det om å ha blikket festet på Jesus. Jeg synes det er sånt et fint uttrykk, slik som det er oversatt i denne siste bibeloversettelsen, den 88-oversettelsen, med blikket festet på Jesus. Og er det noe som er viktig for oss i de tingene vi møter på i livet, i hverdagen vår, i møte med andre mennesker, så er det å ha blikket festet på Jesus. Så kunne vi sagt mye om det, men det skal vi la ligge i formiddag. Bare husk på det, at det er det det dreier seg om. Når vi nå skal snakke om ypperste presten, så er det noen ting vi må på en måte opplyse om ypperste presten. Men bare husk på det, at det var også svært viktig for en israelitt å vite hva som skjedde med denne ypperste presten i det han gikk inn i helligdommen, og på det tidspunktet han kom ut igjen fra helligdommen. Det var viktig å ha blikket festet på denne personen som var så betydningsfull for deres del. Og for vår del så er det av ufattelig stor betydning å ha blikket festet på Jesus. Da tror vi kan bli tilfredse også i vårt Guds liv. Da tror vi kan bli tilfredse hvis vi kan få ha blikket festet på han. Vi skal se litt på kapittel 5, og jeg hadde lyst bare å si, prøve å stanse ved tre ting i formiddag. Og det første jeg hadde lyst til å si litt om, det er konteksten eller sammenhengen. For det er litt greit å være oppmerksom på den sammenhengen vi står i her i kapittel 5. Så hadde jeg lyst til å bruke litt tid på ypperstepresten i formiddag. Det var der vi kommer til å bruke tida. Og så hadde jeg også lyst til å si litt til slutt, hvis vi rekker det, om dette her med å være sløve, altså det var blitt sløve til å høre. Det finner vi i slutten av dette kapittelet her. Men det er også nært knyttet til kapittel 6, så vi får heller da se hvor mye vi rekker av den delen. Men vi skal se først et lite øyeblikk på konteksten før vi begynner å lese i kapitel 5. Vi må se litt på sammenhengen til her står i. Og dette kan være litt hjelp for deg også når du leser i Hebreerbrevet. Brevet sitt store hovedtema, det starter i kapitel 4 og vers 14. Det her er et uttrykk i begynnelsen av det verset: da vi nå har så stor en ypperste prest. Og så er det flotte ting som sies i den sammenhengen der. Og dette fortsetter i en presentasjon av ypperste presten fra kapittel 5, vers 1 til og med vers 10. Altså, vi får en innledende presentasjon, om du vil, av ypperste presten fra slutten av kapittel 4 og til og med vers 10 i kapittel 5. Så kommer der en parentes, og det har jeg lyst til at du skal være oppmerksom på. Ifra vers 11 i kapittel 5 og til og med vers 14 og hele kapittel 6, så har vi en parentes som ikke minst er adressert til de som på en spesiell måte dette brevet ble skrevet til. De som sto i denne, også i større grad i denne kampen mellom dette synlige og det usynlige som apostelen her fremstilte for deg. Det at de måtte la disse synlige tingene fare og bli opptatt med den usynlige og den himmelske verden og det som der var og det som gjelder der. Og så er det sagt en del her, spesielt i kapittel 6, om faren ved å vende tilbake til jødedommens barnelærdom om Kristus. Det er kalt for melk også her i slutten av kapittel 5. Og det som er veldig viktig å på en måte bare få fatt i akkurat når det gjelder den delen av Hebreerbrevet, og nå snakker jeg altså om siste del av kapittel 5 og hele kapittel 6, det er at den avgjørende erkjennelse, det er at Kristus nå er vår ypperste prest. Og det har en del konsekvenser, og det hadde veldige konsekvenser for disse som før hadde en svært nær tilknytning til den gudsdyrkelse som bestod av tabernaklet, prestetjenesten, tempelet. Det er så det er sagt også. Når vi så kommer til slutten av Hebreerbrevet 6, så dras det her på en måte en form for konklusjon for denne delen, altså for denne parentesen som er skutt inn her. Jeg har lyst bare å ta tid til å lese det i kapittel 6 og vers 19. Så står det så flott: dette har vi som et anker for sjelen. Og jeg har sagt det før, at det å være en kristen, det er ikke å kaste anker nede i dypet, men det å være en kristen, det er å kaste anker oppe i det høye, i Kristus, der han er bak forhenget i selve himmelen. Dette har vi som et anker for sjelen. Og det var på en spesiell måte viktig for disse jødekristne å gripe, og det er på en spesiell måte viktig også for oss å gripe i vår tid, tror jeg, fordi at det er en sånn voldsom fokus på det synlige. Det er en sånn voldsom fokus på disse husene som bygges, på disse bilder som på en måte, og denne utsmykninga som finnes. Og vi hører også enkelte som sier det, at det er på en måte bare å sette seg ned i en sånn bygning, så har en åndelig opplevelse. Det er ikke riktig. Det er godt mulig å ha en opplevelse, men det er ingen åndelig opplevelse i noe sånt, fordi at det er knyttet til det usynlige og den usynlige verden, og der, den verden der Kristus er. Det er veldig viktig dette her også i den forstand for oss. Dette, altså dette usynlige, det at Kristus i dag er innenfor forhenget, det at han er gått inn i selve himmelen, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og så etter at denne parentesen, for å si det slik, da er da over, så presenteres igjen ypperste presten i enda større bredde fra kapittel 7 i Hebreerbrevet. Og da opptar dette apostelen gjennom kapittel 7, kapittel 8, kapittel 9 og kapittel 10. Der får vi en framstilling av Kristus som ypperste prest. Og hva det betyr for oss, og hvordan det gir oss en urokkelig virkelig grunn for vår tro. Det vi har som et anker for sjela. Jeg synes dette er flott, og jeg synes det er greit for deg også å få den opplysning at her er det noe som var nødvendig å forklare for at jeg skulle få en enda sterkere oppfatning av, forstå enda tydeligere hvor viktig denne sannhet som apostelen her belyser er for deg. For det var fare for at jeg kunne falle tilbake til barndommen av Kristus. Nå kan det høres ut som å være på en måte et trygt nivå å være på, siden det er bare lærdommen om Kristus. Men det var da skyggene. Det var det som var før. Det var profetiene. Mens det apostelen og det Gud vil gjøre oss oppmerksom på og opptatt med, det er Kristus som ypperste prest etter Melkisedeks vis. Så kommer vi tilbake til det. Vi leser fra kapittel 5 i Hebreerbrevet, og tar oss tid nå til å lese de fire første versene. For enhver ypperste prest blir uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære fram gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet. Og derfor må frambære syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, like som Aron. La oss bruke litt tid på å finne ut hva som karakteriserer den ypperste prest. For det er det vi blir møtt med her i begynnelsen av dette kapittel. Det er ikke det som karakteriserer Kristus, men det er det som karakteriserer en ypperste prest. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at det er viktig å skille mellom den framstilling som vi finner her i de fire første versene av ypperste presten og Kristus. For det står en del moment, eller en del egenskap av ypperste presten som ikke er sant om Kristus. La oss nå se på dette. Jo, denne ypperste presten var uttatt blant mennesker. Det var det første. Så var han innsatt for mennesket til tjeneste for Gud. Så bar han frem gave og offer for synder. Det var ypperste prestens tjeneste. Men så var han underlagt skrøpelighet. Og det skal du legge merke til, for det er ikke Kristus. Han var underlagt skrøpelighet, og det er et enda sterkere ord til her, så vidt jeg har skjønt på gresk. Hvis en slår opp i en sånn bibelleksikon på dette uttrykket her, så finner en at dette ordet skrøpelighet, det er omtrent slik at denne personen som framstilles her i de fire første versene i Hebreerbrevet, det er en person som er omringet av skrøpelighet. Det er en person som ånder skrøpelighet. Og derfor må du ikke forveksle han med Kristus. Og så ser vi også at denne ypperste presten her, han måtte frembære offer for seg selv. Og så er det også karakteristisk for den ypperste presten at han var kalt av Gud. Og så står det da like som Aron der, og det er jo hentydninger til Arons prestedømme, som egentlig er det som beskrives her i disse fire første versene i Hebreerbrevet 5. Og du finner faktisk Aron nevnt ved navn tre ganger i Hebreerbrevet. Du kan jo gå og kikke litt på det selv hvis du er interessert i det, hvordan Aron nevnes i Hebreerbrevet. Men han ble altså kalt av Gud. Og nå skal vi bruke litt tid på å se på dette. For dette er litt sånn bibelopplysning som er nyttig for hver enkelt å få med seg. La oss gå først til denne ypperstprestens kall og utvelgelse. Eller kall og innsettelse. Da ser vi i 2. Mosebok, kapittel 28, der vi møter dette forhold sånn offisielt første gang. 2. Mosebok, kapittel 28, og vers 1. Vi skal slå opp det og lese to vers der. For vi må få litt grep på hvordan dette levittiske prestedømmet, som det kalles i Hebreerbrevet, var. Hva var det som karakteriserte det? I 2. Mosebok 28, vers 1. Så skal du kalle din bror Aron og hans sønner fram til deg ut fra Israels sønners flokk. Og du skal innsette dem til prester for meg. Aron och Nadab och Abihu och Eleazar och Itamar, Arons söner. Du ska laga helliga kläder för Aron, din bror, till ära och till pryd. Och hvis du läser då vidare igenom det kapitlet här, så vill du se att det Gud eller Moses fick pålägg om att finna kunstfärdiga män som skulle utfärdiga och laga en flott klädning till den ypperste prästen, som skulle pryda han när han gick in för Gud i sin tjänaste i tabernaklet i din sammanhang. Och denne ypperste prästen hade en årlig viktig, särdeles viktig tjänaste. Och det är också av stor betydning att få fatt i förhåll till Hebreerbrevet sin framställning för oss. Låt oss slå upp i 3 Mosebok 16. Så läser vi ett litet avsnitt i 3 Mosebok 16. Och hela det kapitlet handlar om den stora soningsdagen eller försoningsdagen i Israel och är väldigt intressant i förhåll till Hebreerbrevet sin framställning för oss. Av det gamla och det nya, det som var gott och det som var bra och det som var bättre, det synliga och det osynliga. Alltså dessa ting här finner du av stor intresse, det som framställs för oss bland annat i 3 Mosebok 16. Vi läser några få vers här ifrån vers 2 i kapitel 16. Och Herren sa till Moses: "Si till Aron din bror." Och nu kommer då instruktionerna för vad Aron skulle göra en gång om året. Och Herren sa till Moses: "Si till Aron din bror att han icke till en vär tim går in i helgedomen innanför förhänget fram till nådestolen som är över arken, för att han icke skall dö. För jag vill uppenbara mig i skyen över nådestolen. Detta skall Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ung oxe till syndoffer och en vär till brännoffer. Han skall klä sig i en hellig underkjortel av lin och ha benklär av lin på sitt legeme. Han skall binda upp om sig med ett bälte av lin och sätta en lue av lin på sitt hode. Detta är de helliga kläderna, och han skall bada sitt legeme i vann för han klär sig i dem. Av Israels barns menighet skall han få 2 geitebukar till syndoffer och en vär till brännoffer. Så skall Aron föra fram sin egen syndoffer också och göra soning för sig och sitt hus." Och hvis du då läser också i vers 34, så ska du se hvordan dette var förordnet då för Israel i særdeleshet: "Och detta skall vara en evig lov för dere, att det blir gjort soning för Israels barn till renselse för alla deras synder en gång om året. Och Aron gjorde som Herren hade befalt Moses." Och det du ska lägga märke till här i alla fall, det är det att det var inte bara det att Aron skulle bära fram syndoffer på vägna av folket när han var inför Gud, men han måste också bära fram syndoffer för sig och sitt eget hus. Sån var det med ypperste prästen Aron och det levitiska prästedömet. Så hvis du ser nu, går vänt tillbaka till Hebreerbrevet, så vill du också se att din tjänsten till ypperste prästen, den var inte bara en gång om året, men den var också daglig. Hebreerbrevet 10 vers 11, där är detta kommenterat, och så säger aposteln det slik i Hebreerbrevet 10 vers 11: "Och var präst står daglig och gör tjänste och bärar många gånger fram de samma offer." Och så är en liten kommentar som är av den största betydningen att lägga märke till i slutet av det verset: "De som aldrig kan bortta synder." Så det som var förhållet och det som framställs i Hebreerbrevet 5, det är för så vitt det princip att Gud ville kun ha med en man att göra. Gud ville kun ha med en person att göra. Och denna person var det som steg fram för, eller på vägna av folket, in i helgedomen och bara fram syndoffer både för sig själv och sitt hus och för folket. Och slik är det också egentligen med frälsen i Kristus. Gud vill kun ha med en man att göra, men det är han som vi hör om i fortsättelsen i Hebreerbrevet 5 här. Han som är ypperste präst efter Melkisedeks vis. Lägg också märke till hur skröplig denna tjänsten var. Vi ser det allerede med at disse offer som båret fram, de kunne aldri ta bort synd. Men vi ser også det ved flere eksempler i Gamle Testamentet. Jeg skal ikke ta tid til å lese det, men hvis du ser i 2. Mosebok 32, så husker du den der situasjonen da de bestemte seg for å bygge en gullkalv. Og altså, Aron lyttet til folkemeninga og gjorde akkurat som folket ville. Og det kom med gullet til han, altså ringene sine til han, og så støpte han det om, og så bistod han dem med å bygge en gullkalv. Og det understreket ytterligere det forhold at i sannhet var det et skrøpelig prestedømme. Og han gjorde også grove feil, denne ypperste presten Aron. Og Hebreerbrevet kommer med en konklusjon. La oss se på det i vers 11 i kapittel 7 for dette prestedømme, som vi nå så vidt har fått et lite glimt av. Se Hebreerbrevet 7 og vers 11, og dette er på en måte noe av nøkkelen til forståelsen av hele denne delen av Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 7 og vers 11: dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet. Ja, hvis det da var mulig å bli fullkommen, hvis det da var mulig at det som Aron sto for og det levittiske prestedømmet brakte med seg, hvis det var mulig at det kunne gi noe av evig verdi og evig karakter for Israel og for israelitten og for jøden, ja, så var det for så vidt ikke behov for noe mer. Som folk jo var lovbundet til. Og stilles det da et spørsmål: hvorfor var det da behov for at det skulle framstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som ble kalt prest etter Arons vis? Og dette er noe av hensikten med begynnelsen av kapittel 5, det å få frem den store begrensning som lå i Arons prestedømme. En skrøpelighet dette prestedømmet var underlagt. Denne presten som ikke bare bar frem offer på vegne av folket, men som også måtte bære frem offer på vegne av seg selv og sin familie. Så skrøpelig var det. Og da hadde jeg bare lyst til å gjøre oppmerksom på en liten ting før vi leser videre her i Hebreerbrevet 5. Og det er noe som er greit å vite, selv om vi kommer til å se litt mer på det når vi kommer til kapittel 7 i Hebreerbrevet. For vi møter en prest første gang i Bibelen i 1. Mosebok kapittel 14. Og det er litt sånn nøkkel til å forstå at Kristus, som han nå kalles i fortsettelsen her i Hebreerbrevet 5, og som han utnevnes til første gang i Salme 110 vers 4, som siteres her i Hebreerbrevet 5. Nøkkelen til å forstå det er på en måte litt av denne hendelsen som vi da møter i 1. Mosebok 14, der Abraham møter en prest, en underlig prest som var en annen type enn Aron. Og det var jo også århundre før Aron sitt prestedømme var etablert, så møtte Abraham en prest. Abraham hadde vært ute i krigen og kom igjen og hadde vunnet en seier, og så møter han en prest som kommer ut ifra Salem for å møte Abraham. Og hvis du ser nå i 1. Mosebok 14, og der i det 18. verset, så ser du hvordan det møtet sånn bare med et lite glimt foregikk. 1. Mosebok 14 og vers 18, og dette er første gang en prest nevnes, så vidt jeg vet, i det gamle testamentet. Og Melkisedek står der i vers 18 i kapittel 14 i 1. Mosebok. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Det var altså en prest som kom ut og møtte Abraham. Og det var ikke bare at han kom ut og møtte han, men han hadde med noe som var til velsignelse for Abraham, som var brød og vin. Og du kan være sikker på at på det tidspunkt i Abrahams sitt liv, så hadde det stor betydning for han å møte denne prest for den høyeste Gud og denne konge i Salem. Og vi får vite mer om dette i kapittel 7, men vi skal nå bare fortsette å lese litt i kapittel 5 for å så vidt få et lite glimt av denne ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og se noe veldig tydelig og klart her nå. Her er malt en bakgrunn på en måte. Her er fortalt en historie for oss om et prestedømme som er skrøpelig, som er ufullkomment, som var synlig, og som på mange måter hadde mye herlighet med seg. Det var gull, og det var flotte ting i dette tabernaklet og senere i tempelet, som virkelig kunne, kan du si, være lyst for øynene på mange vis. Men alt dette her påpekes å være skrøpelig og forgjengelig og hatt sin tid, når det trer frem en person nå i vers 5 som er av en helt annen karakter, og som har med seg noe som er så betydningsfull for oss, som har med seg noe til oss som kalles for en evig frelse. En evig frelse. Og det er jo det du og jeg trenger. Vi trenger en evig frelse, noe som holder, en urokkelig grunn for vår tro. Skal vi ta oss tid til å lese ifra vers 5? Slik gav heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham: du er min sønn, jeg har født deg i dag. Like så sier han også på et annet sted: du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner til han som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham, og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og nå må jeg få bruke litt tid, jeg ser at tida går, så vi må prøve å være nok så kort på det her da. Men Kristus, han er nå innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis. Han er ikke prest på Arons vis, for det var et skrøpelig prestedømme. Men vi har nå med en prest og konge og frelser å gjøre, som er innsatt etter Melkisedeks vis. Og dette er da understreket med sitatet fra salme 2 og fra salme 110, her i det vi nå har lest fra Hebreerbrevet. Og legg merke til dette uttrykket i vers 9. Og da han var fullendt, altså den ypperste prest, denne person sitt verk, da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og jeg synes det er fint at det er en nyans i dette uttrykket opphav. Det kan leses som at han var forfatter til, han er kilde til, en evig frelse. Og så står det da i det som vi nå bare refererer det også fra vers 10, at han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og det er enda litt sterkere, så vidt jeg skjønner på grunnteksten. Når det står at han ble kalt av Gud til ypperste prest, så betyr det at Gud ønsker han velkommen som, han hilser han som ypperste prest etter Melkisedeks vis. Det denne personen hadde gjort, og det denne personen stod for, da han trådte inn i den himmelske verden, så ble han ønsket velkommen, ikke som en prest etter Arons vis, men som en prest etter Melkisedeks vis. I Amplified Bible så står det, og jeg skal bare vise dere det, men så står det en flott, synes jeg, oversettelse av dette vers 10. Det står at han being designated and recognized and saluted by God as high priest after the order with the rank of Melkisedek. Og så heter prestedømmet som er av en helt annen karakter. Og det er sånn en styrke i denne framstilling, og det er sånn en kontrast mellom, i forhold til det prestedømmet som Aaron stod for. Jeg får skyte inn. Vi leser stadig også en del diskusjoner om Kristi karakter og Kristi menneskelighet og Kristi person, som der det diskuteres også i vår tid. Hvem var han egentlig, den her Jesus? Og veldig ofte så ser vi det at disse diskusjonene, disse framstillingene har helt grunnleggende feil ved seg, fordi at de i veldig stor grad, også fra det som gjerne kan kalles for teologisk hold, legger veldig vekt på, så mye vekt på sin menneskelige side, at han nærmest blir kun et menneske. Og når det står at han, og det kan også gå så langt som å nærmest påpeke at Kristus hadde feil, og Kristus hadde skrøpelighet. Men du skal være klar over det at når det i Hebreerbrevet 4 eksempelvis står omtalt at han har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, så er det fordi at han blei et menneske, men ikke fordi at han blei slik som oss, som er underlagt synd og skrøpelighet, slik som Aron. Men han blei et menneske, og i den forstand så kan han forstå våre lidelser og våre utfordringer, og ha den største forståelse for vår livssituasjon, og slik sitter han på nådens tron i dag. Men vi må ikke dra ned til å være et menneske med feil, slik som du og jeg har. For Guds sønn var uten synd. Han var uten feil, men han var samtidig også et sant menneske. Og dette er en balansegang som er veldig viktig for oss å holde fast ved. Aldri besudle Kristi person. Det må vi holde fast ved, at han var ikke underlagt skrøpelighet på noe vis. Må bare få si tre ting, og så ser jeg det at tida den rekker ikke til her i formiddag. Men sånn er det. Det er mange ting vi kunne gjerne stanse over her. Men bare få si tre ting om hva betydning det har for oss at Kristus nå er innsatt som prest og konge etter Melkisedeks vis. Og så må jeg få lov å kommentere så vidt litt også dette som står i vers 7-8, fordi det er mange som har problemer med de versene. Så vi må få si noe lite om det også avslutningsvis. Men la meg bare få påpeke tre ting. Og så får vi heller komme litt tilbake til i kapittel 7 til hva det innebærer at han er prest etter Melkisedeks vis i mer sin fulle bredde, for det er kapittel 7 via til. Men det at han er prest og konge etter Melkisedeks vis betyr i alle fall tre ting for oss. For det første, han gikk som ypperste prest, slik som det står i Hebreerbrevet 9 vers 11, med sitt eget blod inn i helligdommen en gang for alle, og fått en evig forløsning. Slik er han. Det er det som karakteriserer hans prestedømme og hans ypperste prestlige tjeneste. Han gikk en gang for alle inn i helligdommen, og så fant ikke han noe som var foreløpig, noe som sto seg viss tid, slik at det igjen måtte gjøres offer for synder, men han fant en evig forløsning. Det andre som vi skal være oppmerksom på ved dette prestedømmet, er at han kommer som ypperste prest ut igjen med velsignelse, sånn som Melkisedeks møtte Abraham. Så kommer han ut med livets brød til oss. Vi kan lese om det i Johannes 6. Og han kommer ut som det sanne vintre. Og her er det på en måte vi skal finne vår tilfredsstillelse og mat og glede i troslivet. Og igjen lyst til å si det, vi skal ikke finne det i det synlige, selv om det er fantastisk flott når vi opplever at Gud også på en spesiell måte manifesterer seg på ulike vis til det synlige, gjennom at han kan på ulike vis vise seg gjennom troende mennesker, selvfølgelig. Men det er så lett å bli opptatt allikevel med disse synlige tingene og begynne å erstatte det med om hvorvidt Gud virker mellom oss eller ikke. Han kommer ut, han, og så tilbyr han seg sin person. Og i den så er det sann tilfredsstillelse. Og i han så er det sann glede. Og så er det der vi må søke. Det er det som er kilden vår til å ha et rikt og godt liv med den herre Jesus. Vi må ha blikket festet på han. Det er hemmeligheten, ser du. Og så en tredje ting. Det er jo at han lever i dag. Han er ikke ferdig med sin tjeneste. Det var ikke bare at han gikk inn en gang for alle og fant en evig forløsning. Og det er ikke bare det at han kommer ut til oss i det daglige og gir oss del i det vi trenger og den glede som er av evig og himmelsk art. Men han lever for vår skyld i ditt øyeblikk innenfor Faderens åsyn. Det står det i kapittel 9, vers 24. Og det er flere ganger vært sitert når vi har lest oss gjennom Hebreerbrevet nå noen måneder. Han gikk inn i selve himmelen, står der i Hebreerbrevet 9, vers 24. For nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og så tar han med seg det som du har å bringe også. Det som du bringer fram i ditt liv. Dine gleder, din lovprisning. Så tar han det med fram til Herren. Så lever han der. Så er han en soning for våre synder. Og så går han i forbønn for oss. Så bærer han deg på sitt hjerte og på si åndetalt brystplate, slik som den gammeltestamentlige første prest også gjorde. Da han steg inn i det hellige, så bærer han deg på sitt hjerte innenfor Guds åsyn. Skulle vi kanskje vært litt opptatt med det? Den tjeneste som han utfører for oss. Og så står det i Hebreerbrevet 8, vers 6, nettopp om dette. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste. Og på bakgrunn av den skrøpelighet som vi beskrev i begynnelsen av kapittel 5 her ved Arons tjeneste, så griper vi litt av den betydning det har for oss at Kristus blir første prest etter Melkisedeks vis. Jeg kan ikke si mer om det for meg i dag. Vi får komme mer tilbake til det ved en annen anledning. Men jeg hadde lyst til å si litt om vers 7 og 8 til slutt. Og da skal jeg bruke bare et par minutter på det for å gi meg. Det er ingen tvil om at mange har vansker med disse versene. Og at det kan også virke litt vanskelig å gripe. Hva er det som menes her? Det vanlige spørsmålet som er blitt stilt er: ville den Herre Jesus helst slippe å dø for våre synder? Er det det som står her i Hebreerbrevet kapittel 5 og vers 7? La oss lese det igjen, så bare vi har det litt frist for oss. I vers 7 står det slik: han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret fram bønner til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsrykt. Altså, betyr dette at den Herre Jesus egentlig ønsker å unngå korsets død, ønsker å unngå det å gå inn i selve helligdommen med sitt eget blod og finne en evig forløsning? Ønsker den Herre Jesus egentlig at det skulle være en vei utenom Golgatas kors? Og nå er dette her litt sammensatt, men jeg har lyst bare å påpeke en ting. For det første så vil jeg svare med en gang nei på det spørsmålet. Og jeg vil begrunne det ut ifra flere forhold, men bare for det er omtalt gråt her. Vi kjenner til at Jesus gråt ved tre anledninger. Og dette skulle vi ha tid å snakke litt om, for det er på en måte veldig stor, god sjelesorg dette her for oss. Vi har med mennesket Kristus Jesus å gjøre også. Han som ved en anledning, når Lazarus var død, det er Bibelens korteste vers, det er to ord. Det står i Johannes 11, vers 35, Jesus gråt, står der. Og det gir et sterkt inntrykk på oss. Her er en person som har den sterkeste medlidenhet med oss. Slik er den her Jesus. Og han må få den plassen i våre liv også. Vi må henvende oss til han med vår nød. Jesus gråt, står der. Der står vi en anledning. Den andre gangen vi hører om at Jesus gråt, det var når han gråt over Jerusalem. Og vi kan ikke ta oss tid til å lese det, men han gråt jo i sin ytterste fortvilelse over dette folk som ventet han ryggen. Han gråt over Jerusalem. Så er det den hendelse som er omtalt i Hebreerbrevet kapittel 5 vers 7. Han gråt også i Getsemane. Og det er sterke ting vi leser om i Lukas 22, der han kjemper kampen for vår skyld, som vår frelser. Der sier den Herre Jesus i Lukas 22, vers 42, far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodstråper som falt på jorden. Dette gjorde han for din skyld. Når Jesus var her i Getsemane, så var det kun én ting han var opptatt med. Og det er det vi finner i Johannes 12, vers 27. Nå er min sjel forverdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time. Så Jesus, han ba, så vidt jeg kan se og forstå, så ba han ikke om å slippe Golgatas kors. och slippe och dö för dina och mina synder. Men det står att han också blev bönhörd för sin gudsfrykt. Och jag tror det här svaret ligger lite i sammanhanget här i Hebreerbrevet. Hvis du ser i Hebreerbrevet kapitel 2 och där i vers 11 så läser vi om Hassin, eller vers 10 så läser vi om Hassin fulländelse. Och där står det att han förde många barn till Herre, står det. Sömmet det sig för ham som allt är till för och allt är till ved och fullände deras frälsas hövding genom lidelser. Och du kan också läsa i Hebreerbrevet 13 och vers 20 om fåna stor höde som blev som Gud förde upp från de döda. Och jag tror det, så vitt jag kan förstå här i församlingen i Hebreerbrevet, så är eja sidan över detta här i alla fall att han blev bönhört och han blev frälst ifrån döden vid sin uppståndelse. Du ser det i en del översättelser, så är uttrycket frälst från döden översatt med frälst utav döden. Så den här Jesus, han hade inte något önske om att, i den förstånd, själv om vi som människa sätter flera perspektivet här, människa sett, så var det fullständigt urimligt den här Jesus skulle möta. Men som Guds son så var han från evighet av förhandsbestämt till att gå för min, i mitt och ditt sted, vägen till Golgata och dö, liksom Salme 22 också uttrycker det. Den grusomste död i vårt sted, min Gud, varför har du förlatt mig? Men han blev frälst ut från det i sin uppståndelse, då han stod upp igen och blev ypperste präst efter Melkisedeks vis och lev idag till alltid och gå i förbön för mig och dig. Så får du tänka lite vidare på det. Nu blir det kanske lite kort tid att förklara akkurat den delen. Men du ska inte i alla fall la det trubbla med att det var slik att den här Jesus på något tidspunkt hade ett önske om att undgå korsets död i den förstånd. Vi skulle ha sagt lite om det här och vara lite slövet att höra, men vi får la det ligga nu i dag. Jag hade bara lust att säga det, att det som var problemet för dessa troende som här omtalas i slutet av kapitel 5, det var det nettopp det att de var blivit upptatt av barnelärdomen, alltså det synliga. Barnelärdomen om Kristus, det är bland annat tabernaklet, det är bland annat offringarna, det är en del av den gammaltestamentliga tjänsten som är barnelärdomen av Kristus bland annat. Och det var det som var den största fara för dessa troende och vända tillbaka till. Och vi ser det stadiga apostelgärningarna. Peter måtte själv instrueras och måtte själv gå till aktion för att förklara en del judekristna hur det förhållt sig nu med hänsyn till friheten i Kristus. Paulus måtte i Jerusalem gå till han måtte grundigt behandla den situation som uppstod då det var någon som kom och krävde något av den gammeltestamentliga tjänste och ordning infört i det nya. De måtte erkänna att det synliga var borta, skyggarna var historia, och att det nu var det verkliga och det himmelska som gällt. Bara uppsummerat till slut, och det var Melka, och det att det var beträget att höra, det var rätt att det att erkänna och förstå det som Hebreerbrevet framställde så väldigt för oss om Kristus som ypperste präst att han märker sig dags vis. Ska bara säga till slut då uppsummering, som är uppsummering, att Aaron, han är alltså kunnat ett förebild på Kristus, men Aarons prästedöme var skröplig. Det var det vi begynte med i begynnelsen av kapitel 5. Och för andra så är Kristus då ypperste präst att han märker sig dags vis, och hans prästedöme är fullkomment. Det är evigt och det håller. Det är en urocklig grund för vår tro. Detta kan vi kasta anker på själen i, att han idag lever för oss i det himmelska. Uppenbaras för Guds åsyn för vår skull. Och så är detta fastföde. Det är detta du må vara upptatt med. Det är detta du må på en måte erkänna och ha ditt liv förankrat i. Om man ska ha ett rätt och riktigt liv med Herren. Men nu har Kristus, som vi allerede har läst i Hebreerbrevet 8, vers 6, men nu har Kristus fått en så mycket bedre prestetjeneste. Herre Jesus, vi priser deg for disse ting som du glimtvis gir oss innsikt i. Vi takker deg, Jesus, for at du både vant og fant en evig forløsning for den enkelte av oss som er her i formiddag. Takk, Herre Jesus, for at du er stor. Takk at det er sant, det som står i Hebreerbrevet, og som vi synger også av og til. Jesus er stor. Hjelp oss, Herre Jesus, til å få opp øynene våre for det. At du er en ypperste prest, som har fått en sånn opphøyd stilling, og som har fått en sånn posisjon, både som en som gjør tjeneste for vår skyld i det himmelske dag, og som en konge som en dag skal komme til dine verden og på synlig vis regjere. Takk, Herre Jesus, for at du er vår Melkisedek, vår prestekonge, den rettferdige, den som bringer fred både til vår hjerte, og som en dag også skal bringe fred til denne verden. Så ber vi der, Jesus, om at vi kunne få nåde til å være opptatt med dette. Be for de unge her i formiddag, be for barna, be for hver enkelt av oss som er samlet her i formiddag, Jesus. Hjelp oss til å være opptatt med dette, lese om dette, gjøre oss kjent med dette, få vårt liv forankret i dette, og at vi kan erkjenne det at du, Herre Jesus, du er vårt liv, du er vårt alt, Herre Jesus. Det trenger vi hjelp til å se, og vi trenger ikke minst hjelp til å leve slik, Herre Jesus. Så ber vi, Herre Jesus, spesielt igjen for vår kjære bror Eivind. Må du holde deg hand over han, må du styrke han, må du gi han det han trenger. Det er så ufattelig, Herre Jesus, for oss at han skal ha blitt syk. Må du gripe inn i Eivind sitt liv, Jesus, og helbrede han. Det ber vi om, Jesus. Og vi takker deg for denne mulighet vi fikk til å samles i ditt navn og omkring ditt ord. Amen.